Atao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma 5/20 ny volana May hitondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana Indroary Arosinay hoanao avetrany ireo lohateny mbaovao. Tontosan'ny alahady ny Pentecôte lasa teo ny 50 taona ny fiavozana karismatika katolika fiombonana eto Madagasikara. Tanterahina any Roma ny sabotsy ny alahady ho avy izao ny andro voalohany maneran-tany ho an'ny ankizy. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena nankatoavin'ny Papa François Omaly ireo dekre irosoana amin'ny fandinihana ny fanandratana olo-masina ny Carlo Acutis, Simon Pera Joseph Alamano ary ny vondrona fransiskiana iray martiry tany Damasy tamin'ny taona 1800. Manantra fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombotsika azy avy hatrany ary ny fankalazana tamin'ny alahady ny Pentecôte lasa teo. Totosa tamin'io alahady io ny 50 taona ny fiavozana karismatika fiombonana eto Madagasikara izay nitanteraina teo amin'ny Eska Antanimena. Malala.
Tarika ny Eucharistie masina tamin'ny alahady io ny archevêque an'Antananarivo, Monseigneur Jean de Dieu Rawilson. Tao anatin'izao fankalazana manokana izao no nampatsahiva ny avy eo anivo ny vondrombavaka fiavozana karismatika katolika fiombonana fa misy eo amin'ny 70-75 ankehitriny ny isan'ny vondrombavaka eto Madagasikara, 50 kosa ny diosezy efa misy izany vondrombavaka izany ary efa tafiditra amin'ny fiangonana avokoa ireo vondrombavaka ireo. Ny kristianina tonga niatrika ny Eucharistie masina tamin'ny alahady io moa izay ankalazana ihany koa ny fetiny dinany fanahy masina tamin'ny apôstoly dia miisa 800+. Nandritra ny fandraisam-pitenenana ary no nangatahan'ny mpandrindra ny vondrombavaka fiavozana karismatika katolika fiombonana tamin'ny ray aman-dreny avy eo anivon'ny diosezy ny ahafahana manangana fotodrafitrasa entina mandray ireo olona manana fahasairanana sy mila fanohanana manokana ambavaka ary nangataka ihany koa izy ny amin'ny fanomezana pretra rehefa misy ny alimbavaka izay atao mba hanamora ny andraisan'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ny sakramenta ny fampiavanana araoary ny ampahany amin'ny lahateny izay nataon'ny mpandrindra ny fiavozana karismatika katolika fiombonana eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Efa tafiditra ao anatin'ny fiangonana daholo ny groupy satria araka ny tenin'ny paparay masina indrindraindrindra Saint Jean Paul II mbola mafisy ny Papa François fa tena ilain'ny paroasy anankiray monseigneur sy nareo mampera reo a ary nareo le filoha fiangonana amin'ny FFA tena ilaina hono zahay karismatika hoe ery lehibe iray ho an'ny paroasy a misy vondrombavaka karismatika. Ny antony ovitiniko kely fomba nay karismatika fomba fiasanay ao a rehefa hitory teninareo ny alahady hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anay kristianina de ateloana mialohana izy de manao vavaka tridioma ho anao le hitondra ny teny manomboka any ampaparay masina sy ny rehetrarehetra ary ho anay kristianina andray ny teny mba ho tany lonaka ny rino ny teny satriana ny anankiray zay fa maromaro ny sehatrasoao misy ny ekipa mitondra mbavaka amin'ny marary a de misy koa ny ekipa mitory ny vaovao mahafaly mivantana ohatra zao misy koa ny mpandamina mpandrindra sy ny sisa.
Nandritra ny lahateny fandimbiasana izay ihany koa no nankaherezany avy eo anivon'ny filankevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezina Antananarivo ny vondrombavaka fiavozana karismatika katolika fiombonana fa maro ny ezaka mbola atao ary inona fa hisy vokany eto amin'ity tanindrazantsika ity hoy izy ny ezaka izay ataony nyity vondrombavaka ity araoary izay lahateny nataony avy eo anivon'ny FFA izay
dia misaotra ny fiavozana karismatika amin'izany ny katroka nandritra ny 50 taona nivo ny asanareo dia ny fanamasina amintsika kristianina moa ny zavabita hifaliana fa ny asa be mbola miandro ny mpanjinina. Mpanjinina avy hatrany dia ny dimy taona na ny folo taona manaraka. Araka ny nanentana ny Papa François hoe tamin'ny andro ny fiantsoan'Andriamanitra, hoe mamafaza fanantenana sy fiadanana. Eo anatrehan'ity izao tontolo izao, morona mankany amin'ny ady lehibe miseho amin'ny fandripahana aina amin'ny tsitokotoko etsy siro ity. Koa mino maromarina isika. Fa tsy maintsy hisy vokany amin'ity Madagasikara ity a sy izao tontolo izao ity a ny asa rehetra ataonareo fiavoazana karismatika ary fanantenana sy fiadanana hatrany a no entin'ny fanamasina amin'ny tsirairay.
Teny ampamaranana ny lahateny fandimbiasana dia nitsodrano ireo vondrombavaka fiavoazana karismatika katolika fiombonana ny ray aman-dreny izay tonga nanatrika izao fankalazana ny 50 taona ny karismatika izao ka nankahery azy ireo amin'ny adidy izay mbola hatrehina mandritra ny 50 taona manaraka indray. Toy izao ary izany lahateny nataony Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izany archevêque an'Antananarivo.
Dia misaotra anareo tamin'ny ezaka rehetra natao a nandritra an'izay 50 taona izay a nitondrana ny Kristy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao a eo anivon'ny diosesitsika rehetra eto Madagasikara ary ho an'ny eto Antananarivo eo anivon'ny diosezy eto Antananarivo. Misaotra ny mopera de donné satria 40 taona izao na omonieny fiavozana karismatika azy. Tamin'ny ezaka natao a nalampiana fiavozana karismatika ary misaotra anareo ankeo ny ara-niasa taminy. Ilaina tokoa ny omonia satria mila mahafantatra fampianaran'ny eglizy isika amin'izany mahafiavozana karismatika antsika izany. Ao ny tenin'Andriamanitra manampy atsika fa mila mpanazava ihany koa ny tenin'Andriamanitra ny fampianaran'ny eglizy. Ny eglizy mampianatra ny tenin'Andriamanitra ka dia misaotra mopera, misaotra tamin'ny fiaraha-miasa anareo. Ka eto indray izany le sianakila verenantsika ka nandraisantsika indray nanavoazantsika ny fiainantsika ary ankerezan'Andriamanitra antsika amin'ny fanomezana antsika amin'ny fanahy masina dia irano indray ntsika hitory vaovao mafaly. Ka izay no irariana ho anareo a ho antsika mba ho feno ny herin'ny fanahymasina tokoa, ho henoko ny fanahymasina amin'izay fitoriana vaovao mafaly izay dia mirary soa hatratra ny 50 taona manaraka indray.
Ho an'ny diosezy ny Maitrand dia ho tanterahina ny alahady 14 ny volana jolay ny fanamasina ho eveka ny mopera Clément Herzou Rakotoasombola. Amin'io ihany koa moa no ametrahana azy ho eveka ny Maitrand. Mitatitra ny vaovao momba ny fiomanana amin'izany mopera Andre Martial curé en cathédrale ao Maitrand.
Izy moa no eveka faharoa no tendrainy ray masina hitondra sy tantana ity diosezy sady zandriny indrindra ity. Efa vonona ny komite mpandrindra sy ireo komision rehetra amin'ny fandraisanareo mpivahiny izay ho avy fanotrina aminay eto amin'ny diosezy. Ahoana no atongavana tia Maitrano? Misy lalana anankitelo ary tonga eto aminay a eto amin'ity diosezy ny Maitrano ity. Eo ny avy eo Antsiroarimandidy izay mandeha fiarakodia, eo ny avy any Mahajanga izay mandeha sambo, ary eo kosa ny avy any Amorondava izay mandeha vedety. Ny manantena ny fahatongavanareo maro no sady mametraka ny mandra-piona sahady. Mopera Andre Martial, coordinateur diocesianna no sady curé ny katedraly no mampita ny fandaharana miara-dalana avy aty amin'ny diocese ny Maitrano.
Araka ny fananarantsika azy teto tamin'ny herinany toy izao dia tanteraina any Roma Ranampitso sy amin'ny alahady avy izao ny andro maneran-tany voalohany ho an'ny ankizy. Mba iombona ny ankizy rehetra maneran-tamo dia nandefa afatra ny iray masina ho fankalazana izao andro izao. Navohitra tamin'izany ny momba ny vavaka araka izao hitondrany mopera Julien omonia ny vonam-pirina katolika ny ankizy azy izao.
Nasiny papatsindrim-peo tamin'ity afatra ity ihany koa no mikasika ny vavaka. Tiako no mizary tsy ambaratelo manandanjy ity aminareo izy. Raha te ho sambatra tokoa dia mila mivavaka mafy ary mivavaka isan'andro. Satria ny vavaka dia mampifandray antsika mivantana amin'Andriamanitra, mameno ny fotsika amin'ny hahazavana sy ny hafanana ary manampy antsika anao ny zava-drehetra amin'ny fahatokisana sy fahatoniana. Ny ohatra velana sehon'i Jesosy izay vavaka mandrakariva tamin'ny ray no fankatahaka ho antsika ihany koa. Amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika no atsapantsika fa eo akaikintsika foana Jesosy ary izy mihitsy ny fanampanantena araka ny voalazan'ny masinda Matio toko fahavalambefolo andinin'ny faharoapolo hoe na aiza na aiza iangonan'ny olona roana telo amin'ny anarako dia ho fofoan'ny mandrakariva ao. Koa entanina ary sika mpanabe, entanina sika ankizy rehetra amin'izao fiomanana mifankalasana andro voalohany maneran-tany ho an'ny ankizy izao mba hiomana ara-panahy ka hivavaka isan'andro anao ny rainay any an-danitra isa-maraina sy hariva miaraka amin'ny ankohonantsika araka ny fanentana ny paparay masina. Na dia tsy afaka mihoana mivantana amin'ireo ankizy marobe namantsika manerana lafy valon'ny tany asika amin'ny fotoana io dia miombina amin'izy ireo kosa amin'ny vavaka izay ataontsika.
Fa ho an'ny diosezina Antananarivo amin'ny alahady ihany koa no andro seminera zandriny izay tanteraina ao Ambohipo, andro isataona mba anoanana ity seminera zandriny ity. Fanentanana itiny Mopera Simon, prefet des etudes seminera zandriny Ambohipo.
Amin'ity taona ity izany dia ho tanterahana amin'ny alahady fahaenina amby roapolo volana mey ho avy izao. Tena alahady miavaka tokoa io satria sady alahady fetiny ireny no iarahantsika amin'ny faly amin'ny fianakavim-ben'ny seminera zandriny manontolo. Aorian'ny sorona masina izay hotarihan'ny arsefeka manomboka amin'ny valo ora sasa moa dia izy ny iragasy izay ataon'ny seminarista. Ao koa ireo standy marobe sy kilalao maro ahafahantsika mampifaly ny ankizy kely. Tsy voatanisako eto daholo ireo zavatra marobe entina mampifaly antsika fa tongava marobe fa rehefa tonga aty ianareo tena mahita sy miaina azy tanteraka dia mankasitraka sahady ary amin'ny fitiavana sy ny fanohananareo ny seminera zandriny izay tany ketsa ny diosesisika.
Fa eo amin'ny sehatry ny fifanakalozana eo amin'ny antokom-pivavahana dia hentsika iray lehibe no nitanterai ny silamo sy ny kristianina katolika tamin'ny sabotsy valambin'ny folome lasa teo nampitondraina ny lohahevitra hoe ensemble avec marie, ny fampizarana ny momba ny hoampiaina ny masina marie sy ny fanajana azy malala.
Ny tanjona amin'izao fionana izao moa dia ny ampiroborobo ny kolotsain'ny fionana sy ny fampiresahana ary iaraha mametraka ny fiadanana sy fandriam-pahalemana tsy eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao. Anisan'ny nandray anjara tamin'izao fionana izao moa i Mompera Rodin Rabotovao arahantsika ary ny fifampizarana izay noentiny nandritra izao fionana manokana izao.
Nous sommes rassemblés dans ce centre Fifanampine Rasoul Akram avec Marie pour montrer notre volonté de promouvoir la paix et la culture de la rencontre dans notre société et dans nos communautés religieuses respectives. Et c'est le même esprit que Marie a accueilli en elle au moment de l'Annonciation quand l'ange Gabriel lui a dit « L'Esprit Saint viendra sur toi » et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Luc 1, 35. Ce n'est pas par hasard si nous sommes rassemblés autour de Marie en ce samedi 18 mai, car le jour du samedi est consacré à la Vierge Marie. Et le mois de mai, qui vient du nom de la déesse Maya, déesse du printemps et de la fertilité, est aussi associé à Marie. Souvent les gens parlent de paix, mais c'est la paix du plus fort, la paix qui écrase les petits et ceux qui sont obligés de se taire. Il s'agit de la paix de la bouche, mais pas du cœur. Par contre, pour Marie, c'est la paix du cœur qu'elle a eue en elle durant toute sa vie. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Luc 2, 19. Marchons ensemble avec Marie, nous qui sommes appelés à vivre ensemble, à travailler ensemble, à construire ensemble notre société là où nous sommes. Car tous les peuples forment en effet une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre. Tiré de Nostra Aetate numéro 1. C'est à tout cela que Marie nous appelle aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls. Elle nous aide à le faire et à nous montrer le chemin de la foi et du bonheur. Avec Marie, dépassons la peur, l'ignorance, le préjugé qui nous empêche de marcher ensemble. Relevons le défi et allons construire une communauté de paix et une culture de rencontre et de dialogue. Pour ce faire, voici la règle d'or de chaque religion. Ce chemin sur cette règle d'or pour le christianisme est tiré du Matthieu 7, 12, je cite, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Pour les musulmans, voici la règle d'or tirée du Hadith 13 de Al-Nawawi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je cite, « Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. »
Fa tamin'ny 17 sy ny 20 ny volana mai lasa teo ihany koa dia nitontosaina tao be tafy ny fionambe sady fankalazana ny ivon'ny 50 taona ny communauté de la mission de Don Bosco na ny CMB eto Madagasikara sampana iray amin'ireo 30 mandrafitra ny fikambanana salesiana manerantany Jean Le Rocotorso Radio Zarasu Betaf
ny finoana tsarainasa dia maty Nalaina tao amin'ny taratasin'ny masindaja Jakoba Apostoly toko faharoa andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalon'ny folo. Io teny manentana ny mpikambana rehetra maneran-tany nandritra ny fionambeny fahatelo natao tany Bologna, Italia ihany koa no mbola nanentana izao fionambeny nasionaly natao tety Petafo izao. Mitondra fanazavana ny anton'ny fionana Ratinarivo Silofo tompony andraikitry ny communauté de la mission de Don Bosco eto Madagasikara.
Nakalazany fahadimy amby roapolo taona ny orenany tokoa ny communauté de la mission de Don Bosco eto a Madagasikara ary nanaroatra zany ihany koa zahay mpikambana nanao ny assemblée générale izay fataonay isaky ny dimy taona moa izy ity ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nampitondranay ny loha hevitra hoe ny finoana tsaranasa dia maty finoana tsaranasa dia maty io no loha hevitra nentinay ny veloperana nandritran'izay telo andro izay ny teboka voalohany dia hoe fotoana ny fakafatara ny sampikambana satria misy ny mpikambana avy any Fianarantsoa avy any Antananarivo ny eto Betafo dia amin'ny maha kominaoté anay dia tsara raha hoe mifakalala sampikambana dia akoatr'izay ihany koa misy ny fifampizarana andra-piainana maro samihafa mety misy zavatra tsara efampizarana mahakasika an'izay tokony ho fantatry ny namana sasany fifampizarana ihany koa mahakasika ny aktivité sy ny fiainam-pikambanana maro samihafa satria tsy mitovy ny zava-misy sy iainana any amin'ny lokalité anakitelo samihafa dia ilay nylazaiko teo ampandohana hoe ny Fianarantsoa mety tsy hitovy amin'ny any Vato ny Vato mety tsy hitovy amin'ny eto Betafo dia nisy ny fifampizarana an'izay traikefa indrindra amin'ny aktivité izay natao izay ary ny farany dia ny fanaovana jerytodika ny zavatra vitanay nandritra n'izay dimombyroapolo taona zay zavatra mety hoe hoatsaraina ary indrindraindra ny zavatra izay miandry anay ny projet indray ao anatin'ny telo taona ho avy.
Firenena maro no efa iasan'ny CMB amin'izao fotoana izao ao Eropa, any Afrika, any Amerika Latina sy eto Madagasikara, mitondra fanampanazavana mahakasika izay asa mamisionera ataony ny fikambanana CMB izay sy ny fomba hidirana ho mpikambana i Nivoalis sy Hermana mpikambana ao amin'ny communauté de la mission de Don Bosco.
Raha ny toerana misy ny CMB maneran-tany dia maro dia maro tokoa satria raha tao Italia no ny androhany dia ny paretaka taty Madagasikara dia rehefa avy eo Madagasikara sy Italia ny ara-nanorina ny tany a Burundi dia avy eo izay ihany koa nanorina ny tany a Ghana dia amin'izao koa efa misy ny an'ny Chili, an'ny Argentina ary an'ny Haiti dia tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo dia ny orina ihany koa ny CMB any Ukraine.
Ahoana ny atao mba tena ho mpikambana ataony ivin'ny CMB dia voalohany aloha misy dingana sy maintsy arahana eo amin'ny toerana izay angatanao hidirana anatin'ny fikambanana, misy tompona andraikitra na miresaka amin'ny romopera ny zava-dehibe anankiray rehefa mandalo ny dingana anao dia misy fiofanana omena manokana arakaraky ny toerana misy anao, ny dingana misy anao zany dia omena fiofanana. Dia atao anivon'ny CMB dia misy karazana tokom-panoloran-tena ataon'ny fikambanana.
Marina moa fa ny fotoana rehetra niarana tamin'izao fionambe izao dia notarihan'ny mompera Innocent provincial ny fikambanana salesianina niaraka tamin'ny mompera sy masera delegeny fianakaviambe salesianina eto Madagasikara. Zay ny vaovao miara-dalana avy aty amin'ny distrika amin'ny Betafo. Jean-Louis Rekotoarso avy eto amin'ny radio Zaraso Betafo no mampity izany ho an'ny radio Don Bosco.
Fa ambarana antsika an'izay vaovao avy eto an-toerana izay, fahombiazana no azo amin'ny tenana ny hetsika kirimesy no karakarain'ny ekara masina misely Itaosy nandritra ny fetin'ny Pentecôte teo. Tanterahany nandritra ny telo andro ny hetsika izay natao teo an-tokotany mpiangonana hampiala voly sy hosolo ny fitsangatsanganana ho an'izay tsy afaka tamin'izany tamin'ny alatsinain'ny Pentecôte teo. Afa-po tamin'ny fizotran'ny telo andro anaovan'ny kirimesy ny mpikarakara arak'izao ambarany filohan'ny filankevitra pastoraly voalohany ao amin'ny ekara masina misely Itaosy izao, Andriamatoa nary ary fetra sy nampatsiviny ihany koa ny tanjona tamin'io hetsika io.
Antony nanaovana nyity hetsika kermesy ity zany teto amin'ny akara masina misely Itaosy dia ny voalohany indrindra fanoanana ny afafefete izay hiatrika ny zaikabe any Diego amin'ny volana aogostra, fa io indrindraindrindra ihany koa ny fanoanana ndreo fikambahana masina na ny faritra manoloanany aditsy andraikitra izay miandry azy ireo eto anivon'ny fiangonana. Dia ny farananay tamin'ny tombola ihany koa izy tia mba ho fanoanana ny fiangonana indrindraindrindra manoloana indrindra ny fanatsarana izay atao eto anivon'ny fiangonana, satria ao anatin'ny finition tanteraka izay zao aorinan'ny fanotarana izay natao teto anivon'ny fiangonana. Dia raha tombanana ny hesika izay natao tamin'ity telo andro ny sesy tia nanomboka tamin'ny sabotsy ny aladin'ny Pentecôte ary ny alatsinain'ny Pentecôte dia hita fa tena niara-nentana ny kristianina ary azo lazaina fa tratra ny tanjona teo amin'ny fikambanana masina na ny faritra izay nandray anjara mavitrika nanao ny standy, misy ny kilalao maro isan-karazana, misy ihany koa ny fivarotana sakafo sy ny tsakitsaky. Dia etoana ra dia mamerina ny fisaorana indrindraindrindra ho an'ireo malalatanana tamin'ny nanampiana ny fiangonana, nanomezana an'ireny tolotra na ny loha natao tamin'ny tombola ireny.
Ny zoma toy izao no hitondrantsika ny fanentanana amin'ny fiomanana ny fankalazana ny Congrès Eucharistique National eto Madagasikara izay ho tanterahina ny antsiranana amin'ny volana aogositra ho avy izao. Arahantsika avy hatrany ary ny fanentanana entin'ny diosezin'ny Maintirano.
Favonina ny diosezin'ny Melaky hiatrika ny Congrès National ny FET izay atao any Antsiranana. Makotroka ny fanentanana kristianina monjy izany, Eo ihany koa ny fiomanana amin'ny ankapobeny. Mitantara ny favononana FFFT aty an-toerana ny tompon'andraikitry ny FFFT diocese Maintirano Ramatoa Razafinirina Mariette.
Izahay FFFT eto amin'ny diocese Maintirano moa izany dia efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka. Ny isan'ny olona mandeha roa hatreto dia 520. Satria amin'ny faran'ny herinandro ity izahay no mameno ny sarandasy dia hita izay tena isan'ny mandeha marina. Isaky ny alarobia fahatelo ny volana sy voalohan'ny volana lohany soma voalohany no manao adoration izahay. Isaky ny mitarika litorozia ihany koa izay ny alarobia dia manao ny vavaka ny kongresy. Ary isaky ny mivory asabotsy dia manao ny vavaka ny kongresy. Ny isaky ny alahady ihany koa izahay ao anatin'ny ranombavaka dia alefa ny vavaka ny kongresy. Ny hira faneva moa efa tonga ty aminay ary miezaka ny anaparitaka izany. Ny isaky ny distrika koa dia samy manao izay ho afany amin'ny fitadiavam-bola izay tena hita fa mbola misy ny fahasarotana. Tsara ho marina ihany koa fa eo amin'ny resaka lalana na fitanterana dia tena sarotra teo amin'ny diosezy ny Maintirano ary izany indrindra no mahatonga ny olona vitsy dia vitsy ny misoratra anarana handeha. Dia izay izany ny vaovao momba ny FFFT aty amin'ny diosezy ny Maintirano ka dia mirarosoa antsika FFFT rehetra any de gomione mifampivavaka avy tema.
Manahoana kosa indray ary ny fiomanana amin'ny kongresy ny eukaristia izay mbola tao any Antsiranana ihany. Mitondra fanazavana fanampiny ny coordinateur diocesiana Saint-Père Curie eto amin'ny katedraly Maintirano Andry Martial.
Amin'ny diocesy mivelatra nefa vitsiponina sy sarodalana ny diocesy ny Maintirano dia sarotra ny kommunikasiona dia eo amin'ny sampirehetra any amin'ny distrika aza. Sarotra arak'izany koa ny manao ny fanentanana. Na izany aza nefa dia efa tena vonona izahay amin'ny fandehanana ho any Antsiranana raha eo amin'ny famonjena an'izay kongresy eukaristika izay. Raha eo amin'ny kongresy eukaristika ary dia roa no andeha avy aty amin'ny diosezy Maintirano fa ny FFT kosa no miisa 580 mianada araka ny fanambara teo.
Chambre vovo ira sant pirenena risika. Nankatoavin'ny Papa François Omaly ireo dekre irosoana fandiniana ny fanandratana olomasina any Carlo Acutis, Simon Pera Joseph Alamano ary ny vondrona Franciscana iray martiry tany Damas tamin'ny taona 1870. Akoatra azy ireo dia misy misionera iray avy amin'ny fikambanana Precieuson sy martiry ny kommunisme misa roa asandratra olotsambatra. Hodiniana sy hotapahina mandritra ny fivorimbehan'ny kardinaly na ny konsistoara izay hotarihan'ny papa amin'ity taona ity ny momba izany fanandratana olomasina sy olotsambatra izany. Isany nivohitra ireo taorin'ny fionana teo amin'ny papa François sy ny kardinaly Marcelo Semeraro prefian'ny dikastera misana ny fandiniana ny fananganana olomasina. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ndreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy Malala sy Mirambola. Dia mino ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma toko.
Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.